Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Šovakar 18. juņī no 21. līdz 21.40 rotācijas aplī pie Kēsterciema iz šosejas tukums Kēsterciems Mērzaks Kolka un Sloka Talsi tiks piļnībā slākta satiksme. Tas napīcīšams, lai krustojumā īklotu jaunu asfaltu. Autovadētojumu šimā laikā jozariekinojās ar papildus vismaz 40 minūtēm ceļī, Vai jo izavēlējās alternatīvas maršruts caur Talsim un pa Ventspils šoseju vai pa vītējiem autoceļiem cauri rīdeļiem. Asfaltu klos vīnā laidīņi, tāpēc darbu zonā nav īspējama apbraukšana un satiksme piļnībā joslāds. Operatīvo transporta satiksme būs nodrošinota. Plānots, ka citi ar asfaltēšanu saistētī darbi šimā pūsmā ilgs no 20 līdz pat pusnaktēji. Jūlijā Korsavās viņās rītupis svātkus. Turpinot skaisto tradīciju gudā ceļas rītupis krostu dzēvi cilvēkus un stostus. No pošiem mozokiem līdz aktīvokiem darētojiem. No dāsma to Jūļa aicināja pieteikt daļēbnīkus svātku svinēgijom nūrisjom. Jaundzimušu gūdinošanā pulkstens 11. Kots sveiks pošus mozokos rētupis krostu īdzēvotojus un jū ģimiņis. Aicināja vecokus aizpildēt pieteikuma veidlapu pārnim, kuri dzimuši laika pūsmā no 2025. Gada 1. Augusta līdz 2026. Gada dāsmatajam juļam un ir deklarēti Korsavas pilsātā Golišavas, Malnavas, Mērdzenis, Mežvidu vai Salnavas pogostā. 11.30 būs bierneibas svātki, kod mozūs svātkus īsoks varot brēnumaino brēnumu lādi krošņiem bierneibas svātkiem, kur aicinoti pīzateiktīs bārni, kuri ir dzimuši 2020. Gadā un deklarēti Korsavas pilsātā vai Golišavas, Malnavas, Mērdzenis un Salnavas pogostūs. Vokorā 19.30 pateicēbas breids rētupis krostu aktīvijom kūpīnom. Tāpat aicināja pieteikt Korsavas pilsātas, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis un Salnavas pogostu īdzēvotoju padomis, apzinot un pieteikt aicināja aktīvo kūs kūpīnu cilvēku kandidatūras. Bet 21. Svinēga jauniešu sveikšana. Svātku brēžam un pulngadēbas sumanošanai aicinoti pīzateiktīs 2008. Gadā dzimušie jaunīši, kuru dzēvis vieta deklarēta Korsavas pilsātā, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis vai Salnavas pogostā. Vairāk informācijas par rētupis svātkiem Korsavā Lūdzas novads.lv. Sijā Rāzeknis siltumteikli informēja, ka vierīnēgo siltumteiklu rekonstrukcija kosmonautu ilā nūrīt atbalstūši plānotajām grafikām. Būtisks projekta pūsmas gar atbrēvošana saļaju veiksmēgi pabeigts un pēc veiktajām hidrauliskajām porbaudjām 20. Juņī tiks atjaunota korsto jūdins padevē objektim atbrēvošana saļajā 143A, 147A, 170 un 172. Lai gan atsevišķos vītos vēl notiks būdarbi, tas neietekmēs īspēju atjaunot korsto jūdiņas padevi. Jaunī siltumteikli tiek nodoti eksploatācijā pakopeniski, tik līdz konkrētajā pūsmā pabeigti tehniskī darbi un porbaudis. Bet korsto jūdiņas padevi visim objektim plānots atjaunot līdz 1. Septembram, bet teritoriju piļnīga sakortošana paredzēta līdz 1. Oktobram.
Laika ziņas.
Dīna izasoksīs ar porsvarā saulēnu laiku, bet no Dīnas vida dabasi no rītumiem pakopeniski soksi apsamokt un gaidams arī aizlaicīgs lēts. Pusslāns līdz mārāns rītumu puses viejs un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.